Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε να έλθετε σήμερα εδώ. Επέλεξα σαν θέμα την Παναγία Μητέρα μας. Και μην περιμένετε να ακούσετε σπουδαίους λόγους. Θα προσπαθήσω έτσι μερικές πτυχές από το θέμα αυτό να θίξω, πτυχές που μας είναι μάλλον γνωστές, αλλά ας τις φέρουμε καλύτερα στη μνήμη. Είπα Παναγία Μητέρα μας, και αυτό εκφράζει μια βαθιά πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μέσα στους αιώνες αυτή η πίστης σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει κρατεωθεί και από γενιά σε γενιά μεταδίδεται μέχρι σε εμάς. Το καθήκον μας είναι να το μεταδώσουμε και εμείς σε επερχόμενες γενναίες. Και μιλάω για την Παναγία όπως την ιστόρισε η Ορθόδοξος τέχνη, η χριστιανική, η Βυζαντινή. Το πρόσωπο της Παναγίας διαφοροποιείται πάρα πολύ, μα θα έλεγα για έναν που μπορεί να δει περισσότερο από τη δυτική τέχνη της μορφής της Παναγίας. Εμείς δεν έχουμε τη Μαντόνα, έχουμε την Παναγία. Και αυτό το Παναγία μας φέρνει κοντά στο πρόσωπο και στην παρουσία της Παναγίας μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις καρδιές μας και προπαντός μέσα στις προσευχές μας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όλοι, και παλαιότερα και τα μικρά παιδιά, εύχομαι και σήμερα να γίνει αυτό, και τα μικρά παιδιά, έχω ένα παράδειγμα μέσα στην οικογένεια που μια κόρη άκουγε τη μητέρα να διαβάζει την παράκληση, την άκουγε και την έμαθε απ' έξω την παράκληση. Και όταν κάποτε ρώτησα αυτό το πρόσωπο, πού την έμαθες την παράκληση, μα η μάνα μου την διάβαζε πάρα πολύ συχνά. Αυτή είναι η μετάγγιση από μια γενιά σε μια άλλη των αληθιών εκείνων και των αρχών εκείνων και των παραδόσεων εκείνων των ιερών, που κρατούν τα πρόσωπα που εισπράττουν αυτή την παράδοση και κρατούν τις οικογένειες και κρατούν την κοινωνία, κρατούν τα έθνη, κράτησαν το δικό μας το έθνος. Και κατόρθωσε με την ευχή της Παναγιάς, κατόρθωσε αυτό το έθνος να μεγαλουργήσει το 40-41. Θυμούμε το τελευταίο διάγγελμα του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου. Με την ευχή της Παναγίας λέμε όχι στον εισβολέα, το δεύτερο εισβολέα, τους Γερμανούς. Με την ευχή της Παναγίας. Μακάρι στη δημοκρατική μας χώρα να θυμούνται οι ηγέτες κάτι τέτοιες στιγμές και να διδάσκονται έστω και από αυτό το πλέον μη υπάρχουν στην πατρίδα μας θεσμό, την πίστη και την ευλάβεια που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους ηγέτες. Στη σημερινή μας εποχή, μια εποχή ανατροπής των αξιών, εξοβελισμού συμβόλων, εύλογο ήταν να στρέψουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο το ιερό, το ιερότερο πρόσωπο που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Δεν μιλώ για την Αγία Τριάδα, μιλώ για το ιερότερο πρόσωπο, για τους αγγέλους, τους συμπεριλαμβάνω, αλλά θα θυμίσω εκείνο τον περίφημο ύμνο που προήρθε από το Άγιο Όρος, την τιμιωτέρα των χερουφείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Η Ορθόδοξος Εκκλησία διετύπωσε τη θέση της Παναγίας και με αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο που τον ξέρουμε όλοι. Ας έρθουμε όμως έτσι ακροθυγώς στο πρόσωπο για το οποίο μιλούμε. Η πρώτη μας συνάντηση με το πρόσωπο αυτό είναι στον Ευαγγελιστή Λουκά. Στον Ευαγγελιστή Λουκά γίνεται η αφήγηση με τρόπο λιτό και κατανοητό του Ευαγγελισμού. Και μπαίνουμε σε εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν το πρόσωπο της Παναγίας, της Παναχράντου, Μητρός Σωτήρος. Βέβαια είχε προηγηθεί ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προφήτευσε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Είναι ένα σημείο το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπουμε, που προέρχεται από τον μεγαλοφωνότατο προφήτη Ισαΐα, τον πέμπτο Ευαγγελιστή όπως χαρακτηρίστηκε από την αρχαία ίδια Εκκλησία, και ο οποίος μιλεί για την Παρθένον, η οποία φυσικά ως Παρθένος το θαύμα των θαυμάτων θα γεννήσει, παίξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εμφανίζεται λοιπόν ο άγγελος σε αυτή την κόρη, την έφηβο, η οποία είναι αραβωνιασμένη με έναν πολύ μεγαλύτερο που έχει ήδη μια οικογένεια, αλλά είναι, βρίσκεται εν χειρία. Εκείνη ζητά τον προστάτην, εκείνος ζητά εκείνη που θα μπορέσει τα ορφανά να τα περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή μάνας που δεν έχουν. Εμφανίζεται ο άγγελος και τι επισημαίνει ο άγγελος. Ο Λουκάς, ο περίφημος ευαγγελιστής της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ότι εικονογράφησε και την Θεοτόκον, διότι την περιγράφει τόσο θαυμάσια. Ο Λουκάς λοιπόν με τρόπο λιτό μας περιγράφει τα δύο χαρακτηριστικά της. Το πρώτο είναι η παρθενία, η αγνώτης. Μία αγνώτης πλήρης. Μία αγνώτης σε μία εποχή διεφθαρμένη. Μα ήταν τότε εκεί οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, βεβαίως. Είχε συμπαρασύρει η Ρώμη και η κρατορία της. Όπου υπάρχει κοσμοκρατορία, εκεί, να ξέρετε, από πίσω πηγαίνει και η διαφθορά. Όπου υπάρχει κοσμοκρατορία. Στην κοσμοκρατορία της λοιπόν η Ρώμη είχε παρασύρει, και η Ναζαρέτ δεν έχερε υπολήψεως μέσα στον κόσμο. Α, από Ναζαρέτ είναι τίποτα δυνατό να βγει τίποτα καλό. Σε αυτή τη μικρά πόλη λοιπόν, τη Ναζαρέτ, αυτό το μικρό κορίτσι έφηβος κράτησε την αγνότητά της. Πώς την κράτησε? Μα όπως λέει ένας σοφός ερμηνευτής και οικείο σε όλους μας, να μην αναφέρω το όνομά του, στην ερμηνεία του και στις δύο μελέτες του περί της Θεοτόκου, φροντίστε να τη σέβρετε, δεν μπορώ να πω περισσότερα, λέγει λοιπόν εκείνος ότι από παράδοση οικογενειακή, από τη θητεία της στη συναγωγή, εμείς έχουμε την Εκκλησία, και από τα ακούσματα είχε γεμίσει η ψυχή της και η καρδιά της, και είχε τη σύνεση και τη σοφία μιας ωρίμου προσωπικότητος. Ο άγγελος λέει ότι ήταν και χαριτωμένη, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Το και χαριτωμένη σημαίνει ότι έχεις χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα είναι χαρίσματα. Χαρίσματα είναι δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Μην το λησμονούμε ποτέ αυτό. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο χαρακτηριστικό της, το οποίο συμβαδίζει με το πρώτο, γιατί αγνώτης, παρθενικότης, χωρίς ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει. Δεν μιλώ για την ταπεινολογία, ταπεινορημοσύνη όπως τη χαρακτηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν μιλώ για αυτήν. Μιλώ για τη βαθιά ταπείνωση. Και η Θεοτόκος ήδη από τα πρώτα βήματα έγινε υπόδειγμα, τύπος, υπογραμμός αγνότητος και ταπεινοφροσύνης. Δείχνει έκπληκτη στον άγγελο σε αυτά που της λέει ο άγγελος. Τα ξέρετε, και πως έστεμη τούτο επί άνδραου γνώσκω. Δύναμις υψίστου επισκιάσει, πνεύμα Άγιον επελέστεψε, και δύναμις υψίστου επισκιάσει. Αντιλαμβάνεται σε όλο το μέγεθος η παρθένος αυτή τι πρόκειται να συντελεστεί. Θα πω απερίφραστα όχι. Τι έχει όμως εκείνη? Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Υπακοή στο θέλημα του Θεού. Σιγά σιγά μέσα της αυτά τα ακούσματα μένουν. Δεν μπορεί να συλλάβει το ασύλληπτο. Συλλαμβάνει μεν τον ίδιο το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν μπορεί να συλλάβει στο μέγεθος. Αυτό έρχεται σιγά σιγά. Την παρακολουθούμε όταν εμφανίζονται οι ποιμένες να προσκυνήσουν το νέο γέννητο. Κρατεί τα λόγια που είπαν οι ποιμένες, που είπαν οι άγγελοι, τα συντηρεί μέσα στην ψυχή της. Και μετά έρχεται το γεγονός της περιτομής του Κυρίου, αυτό που εορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου. Και εκεί ακούει λόγους. Σου δε την ψυχήν ρομφαία διαλεύσετε, συγκλονίζεται. Σιωπά. Έχει προηγηθεί η συνάντηση με την Ελισάβετ. Εκεί ακούει την Ελισάβετ, πώς έστε μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Το σκύρτημα του βρέφους αναγγέλει στη μητέρα, την υποψήφια μητέρα που είναι εγκυμονή ήδη. Την Ελισάβετ ποια έχει μπροστά της? Δεν έχει τη μικρά συγγενή της που την προστάτευε. Έχει τη μητέρα του Κυρίου. Και το λέει. Όλα αυτά τα κρατεί. Κρατεί ακόμη και όταν ο Ιησούς το δεκαετής εν το ναό βρίσκεται ενώπιον του Ιωσήφ, του Μνήστορος και της μητέρας του. Και λέει, πού πάλι θα μπορούσα να είμαι εκτός από το σπίτι του πατρός μου? Και τα λόγια αυτά τα συμβάλλει στην καρδία της. Κάθεται και τα δουλεύει, τα συντηρεί, τα κρατεί. Έχουμε ακούσει κανένα κήρυγμα της Θεοτόκου? Έχουμε ακούσει καμία διδασκαλία λόγων από τη Θεοτόκο? Την έχουμε δει να προβάλλει μαζί με τον Κύριο? Πότε τη συναντούμε μαζί με τον Κύριο? Σε δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικές. Η πρώτη είναι με το θαύμα της Κανά. Το πρώτο θαύμα. Όπου δεν του λέει τίποτα, αλλά ίνον ουκέχουσι. Δεν έχουν, σώθηκε το κρασί. Ο Χριστός το πρώτο θαύμα, ας το κάνουμε και αυτό μια σαν παρένθεση, το πραγματοποιεί σε μια συγκέντρωση χαράς, σε ένα γάμο. Είναι αυτή η πρώτη ευλογία του γάμου, θεμελιακή, και της χαράς της οικογενειακής. Θέλει την οικογενειακή χαρά ο Χριστός να ευλογήσει, τη χαρά μέσα στην οικογένεια. Και εκεί η μητέρα του μαζί με τους μαθητάς. Αυτή είναι η μία φορά. Και ξέρετε την επιτέλεση του θαυμάτου, του θαύματος. Ξέρετε πως ο Κύριος τοποθέτησε τα πράγματα. Τι εμή και εσύ γίνε, όπου είκε η ώρα μου. Εκεί μιλεί ο Θεός, αλλά με στοργή και σεβασμό προς τη μητέρα. Πώς το ξέρουμε? Εκείνη μεν έχει μια βεβαιότητα εσωτερική, ώστε να λέει, γιατί θαύματα έχει δει πολλά μέχρι στιγμής, θαύματα στη ζωή της. Το μέγιστο των θαυμάτων, η σάρκωση του λόγου. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα? Η σάρκωση του λόγου από παρθένα μητέρα. Η γέννηση του λόγου από παρθένα, που παραμένει παρθένος, αϊπάρθενος. Το θαύμα των θαυμάτων. Μην εκπλησόμεθα. Εκείνος έφτιαξε τους νόμους της φύσεως. Εκείνος τους έφτιαξε. Αφού άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε και έγινε το πρώτο θαύμα, το μικρότερο θαύμα τώρα να αρθεί αυτό που ισχύει για τους ανθρώπους? Αφού κατέβηκε εκείνος. Όλα αυτά είναι μέσα στην ψυχή της. Τα ξέρει και παραμένει ταπεινή. Έχει το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Γιατί μεγαλείο υπάρχει μόνον εκεί που υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Το άλλο, το δίθεν μεγαλείο, το κοσμικό, συντροφεύεται από το Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Η Θεοτόκος καλλιέργησε τον εαυτό της. Και ήρθε η ώρα να πούμε ένα άλλο στοιχείο που δεν το ξέρουμε τόσο πολύ, αλλά πρέπει να το υποθέσουμε σαν βεβαιότητα. Θυμόσαστε τους πειρασμούς που προσέβαλαν τον Κύριο στην έρημο πριν από τη δημόσια δράση του? Τους θυμόσαστε? Τρεις μεγάλους πειρασμούς. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ως άνθρωπος μας κατηξίωσε να δούμε τι μας περιμένει όταν αποφασίζομαι να ζήσουμε κατά Θεόν. Και υπέστη αυτούς τους πειρασμούς και τους ενίκησε ως άνθρωπος. Θεάνθρωπος ήταν. Και θυμηθείτε το τέλος της ιστορίας. Έτσι. Όχι μόνο το Κύριον Θεός προσκύνησε αυτός, αλλά την κατατρόπωση του διαβόλου. Έχετε αμφιβολία ότι και η Παρθένος Μαρία δεν θα εδέχθη πειρασμούς και πειρασμούς σοβαρούς, σοβαροτάτους? Για σκεφτείτε έγκυος μία γυναίκα ανήπανδρος. Λιθοβολισμός για τη Μιχία ή το γνωστός. Ξέρετε την περικοπή του λιθοβολισμού της Μιχίας. Πώς το σήκωσε αυτό το φορτίο? Η ίδια ήξερε. Ο Ιωσήφ επιροφορήθη από τον άγγελο χωρίς να συλλάβει το όλο μυστήριο, αλλά πρέπει να σταματήσουμε στο πρόσωπό του ότι με ταπεινοφροσύνη και πίστη στο Θεό δέχθηκε τι του είπε ο άγγελος και έγινε σκιά και έγινε σαν πατέρας εις τον μικρόν Ιησούν. Και η Παναγία άλλη μια φορά βρίσκεται πλάι στον Υιόν της. Μια ώρα οδύνης κάτω από το σταυρό. Είναι κάτω από το σταυρό και λίγο πριν από το τετέλεστε, που με συντριβή καρδίας βλέπει ότι πραγματοποιείται ήδη το πρώτο, η ρομφαία που σχίζει την καρδιά της και την ψυχή της. Εκείνη την ώρα ο Υιός της επί του σταυρού προνοεί για δύο πρόσωπα, για τη μητέρα του και τον νεαρότερο τους μαθητάς του, και εμπιστεύεται τη μητέρα στον νεαρό μαθητή που είναι στην πρώτη μετεφηβική ηλικία, τον Ιωάννη, και τον μαθητή στην μητέρα. Τι συντριβή αισθάνθη εκείνη η γυναίκα και τι ευγνωμοσύνη αισθάνθηκε μαζί με τη συντριβή εκείνη και ο μαθητής. Έτσι πληροφορούμεθα τα μικρά εκείνα στοιχεία που συνθέτουν το ψηφιδωτό της Παναγίας μητέρας μας. Αλλά αυτό το ειδού η μήτυρ σου και αυτό το γίνε, για να μην την αφήσει να την καταλάβει η συγκίνηση η βαθύτατη του αποχωρισμού, για να τη συγκρατήσει, της λέει γίνε ειδού ο Υιός σου, και παίρνει το μήνυμα. Και από τότε αυτό το ιερότατο πρόσωπο παραμένει το ιερότατο πρόσωπο. Δεν έγραψε τίποτα. Δεν έχουμε πουθενά ένα λόγο της. Μην πάμε στο μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον, λέμε από τη γέννηση του Κυρίου και έπειτα. Τίποτα. Τίποτα. Και όμως όλη η ζωή της είναι μια συνεχής διδασκαλία. Μια διδασκαλία αγιότητος, παναγιότητος. Μια διδασκαλία αγνότητος. Μια διδασκαλία σοφροσύνης. Μια διδασκαλία συνέσεως. Μια διδασκαλία υποταγής στο θέλημα του Θεού, πλήρους υποταγής. Μια διδασκαλία ταπεινοφροσύνης. Άφησα τελευταίο το μεγαλείο. Το μεγαλείο της Θεοτόκου. Δεν είναι μόνον η παρθενία της, είναι η ταπεινοφροσύνη της. Μια ταπεινοφροσύνη που τη συνόδευε σε όλα τα βήματά της. Μια ταπεινοφροσύνη που όσο ζούσε τη σεβάστηκαν οι μαθητές του Κυρίου. Τη σεβάστηκαν παρά το ιερότατον πρόσωπον που ήτο και το εδέχοντος σαν το ιερότατο, εσεβάστησαν απολύτως την ταπεινοφροσύνη της Θεοτόκου. Και εκείνη ισόφρον η κυρία Θεοτόκος, η πανάχραντος μητέρα του Σωτήρος, παρέλαβε τον υιοθετηθέντα κάτω από το σταυρό υιόν της, και εκείνος την παρέλαβε εις τα ίδια, και εκείνη τον παρέλαβε εις τη στοργή και αγάπη της, εις τη σοφροσύνη της και εις τις συμβουλές της. Συμβουλές που δεν έβγαιναν από το στόμα, συμβουλές που έβγαιναν από τους τρόπους και από την παρουσία της Θεοτόκου. Είναι το κατεξοχήν παράδειγμα πως η διδασκαλία γίνεται ενεργέστερη, γίνεται βαθύτερη, γίνεται πιο κατανοητή, μα απολύτως κατανοητή, και πόσο ισχωρεί μέσα στην ψυχή όταν δεν είναι διδασκαλία λόγων αλλά διδασκαλία συμπεριφοράς, διδασκαλία τρόπου ζωής, διδασκαλία έργων. Και η Θεοτόκος πέρασε από αυτόν τον κόσμο με τη διδασκαλία τρόπων ζωής, βίου, και είναι όχι μία αλλά πάρα πολλές φορές Παναγία, Πανάχραντος Θεοτόκος και Παρθένος στη συνείδησή μας. Όχι μόνο διότι εγέννησε, όχι μόνο γιατί ευάστασε, θυμηθείτε το Μακαρία, η βαστάσα σάσε και μαστή ουσε θύλασσας, που τόσες φορές το λέμε και στη Μεγάλη Παράκληση αλλά και προπαντός σε ορτές της Παναγίας. Είναι μια υπόμνηση. Αυτή η ταπεινοφροσύνη, αυτή η σιωπή, η τόσο εύγλωτο σιωπή της Παναγίας μέσα της, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια μέσα της, όπως προείπα μόλις προηγουμένως, έχετε την εντύπωση ότι δεν θα επηρεάσει από τον πειρασμό? Για τον πειρασμό το αναφέρει μόνον για τον Ιωσήφ ο Λουκάς σιωπά, για το θεωρεί αυτονόητο ότι όπως ο Κύριος εδέχθη πειρασμούς και εκείνη. Με υπομονή, με πίστη ακράδαντη, με πεποίθηση εις την βοήθεια του Θεού, παρέμεινε όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο πνεύμα και στην ψυχή πάναγνος. Πάναγνος και χαριτωμένη, όντως και χαριτωμένη. Και μέσα στις γενιές των ανθρώπων αυτή η σεμνή, σεμνοτάτη παρουσία, όπως χαρακτηριστικά θα το τονίσω και θα το υπογραμμίσω από τη δική μας, τη βυζαντινή, την ορθόδοξη δηλαδή δική μας τέχνη παρουσιάζεται, αποτυπώνεται όλο το μεγαλείο της Παναγίας, όλο το μεγαλείο το ψυχικό, όλο το μεγαλείο το οποίο συνδέεται με την παρουσία της, το μεγαλείο του Θεού, το θαύμα των θαυμάτων. Η άχραντος, η πανάχραντος σύλληψης και γέννησης. Και τι μαθαίνουμε άλλο? Μαθαίνουμε και για την παιδαγωγία της στο μικρό παιδάκι Χριστό. Ειν υποτασσόμενος. Το θυμόσαστε τη μητρία αυτού. Τι σημαίνει υποτασσόμενος? Ότι η μητέρα του του έδινε συμβουλές, του έδινε εντολές. Γιατί όντως ο Κύριος, ο Θεάνθρωπος, ενηπίασε, έγινε όντως νήπιο, όπως τα νήπια χωρίς αμαρτία. Και δέχεται τις συμβουλές της μητέρας. Και δέχεται τα προστάγματα της μητέρας. Τις εντολές της. Όχι μόνο τις συμβουλές της. Και είναι υποτασσόμενος τη μητρία αυτού. Και εκείνη μέσα της είχε όλα αυτά. Τα κρατούσε. Και σε ώρες πειρασμού μην αμφιβάλλετε ότι και του αγγέλου την παρουσία θα ενθυμείτω και των ποιμένων και των μάγων την παρουσία και το άκουσμα από τον Σιμεώνα θα και των λόγων του Κυρίου όταν τον Ήβραν δωδεκαετή θα ενθυμείτω και όλα όσα ήκουε από το στόμα εκείνου. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι Ευαγγελιστές σέβονται και αυτοί όπως και μετά οι Απόστολοι σέβονται το πρόσωπο της Παναγίας. Αδρά το σκιογραφούν χωρίς εξάρσεις συνηθισμένες στα ανθρώπινα, χωρίς λόγους που δεν λένε εκφράζουν τίποτα στο τέλος. Έγινε πάση μακαριζομένσε. Ήταν ο προφητικός λόγος της Παρθένου στην περίφημο ενάτη οδή που υπάρχει στο Καταλουκάν. Μακαριούσι με πάση έγινε. Το λέμε συντριβή. Το λέει γιατί νιώθει όλο το θαύμα συντηρείται μέσα της και το εκφράζει προφητικό το τρόπο και μένει παρά τα γεγονότα αυτά τα σπουδαία μένει πάντοτε σεμνή. Ουδε μία στιγμή έχουμε κάτι που να εμφανίζει την Παρθένον μετέχουσα ή προϊσταμένη κάπου σε μία συνάθρηση της πρώτης εκκλησίας πουθενά τουλάχιστον εγώ από όσο έχω διαβάσει δεν την είδα πουθενά στις πράξεις των Αποστόλων να προείσταται σε μία ευχαριστιακή σύναξη μαζί με τους Αποστόλους. Χάνεται μέσα στον κόσμο. Χάνεται τότε μέσα στον κόσμο για να μην χαθεί ποτέ μέσα από τον κόσμο μας. Να παραμείνει στον κόσμο μας και μένει στον κόσμο μας. Και σε ώρες κρίσιμες από τους παλιούς χρόνους. Πότε γράφτηκε το τι υπερμάχω, πότε οι χαιρετισμοί σε κρίσιμες μέρες. Ποια εικόνα είχαν και περιήγαγον οι υπερασπιστές της πόλεως την εικόνα της Παναγίας. Ποια εικόνα είχαμε εμείς μέσα στις ψυχές μας στον αγώνα εναντίον των δύο εισβολέων την εικόνα της Παναγίας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αρχικά το 15 Αύγουστο ορίστηκε σαν ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Διότι ότι υπερμάχω δεν είναι ύμνος της Εκκλησίας μόνον. Είναι εθνικός μας ύμνος, ημών των Ελλήνων ιδιαίτερα. Σε αυτές τις μέρες που δοκιμάζεται η χώρα μας και δοκιμάζεται πολύ και θα δοκιμαστεί δεν θα τελειώσουμε τόσο πολύ σύντομα. Πρέπει να έχουμε καρτερία, πρέπει να έχουμε υπομονή, αλλά πρωτίστως πρέπει να παίρνουμε δύναμη από εκεί που μόνο μπορεί να πάρει κανείς δύναμη. Όχι από τις μεγάλες δυνάμεις, ευχαριστούμε δεν παίρνουμε. Είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί. αλλά από το μεγαλείο του Θεού, από τη μεγαλοσύνη του Θεού, από την παντοδυναμία του Θεού, από τον Θεό των θαυμάτων και φυσικά από εκείνη που την αφήκε πάντοτε ανάμεσά μας. Διότι δεν την παρέδωσε μόνο στον Ιωάννη κάτω από το Σταυρό. Την παρέδωσε σε όσους πιστεύουν εις εκείνον ο Κύριος, τη μητέρα του. Μητέρα μας και εμείς παιδιά της. Μαζί με το μάνα μου λέμε και το Παναγιά μου. Παναγιά μου βόηθα. Έχω ένα πολύ ωραίο επεισόδιο από τη ζωή μου, όπως το εισέπραξα από κάποιο ζευγάρι. Μου ανέθεσε η Αρχιεπισκοπή να κατηχήσω τη γυναίκα, ήταν από τη Γερμανία, να την κατηχήσω. Το πως επάθησα. Ήρθε ο σύζυγος, ο οποίος είχε κάνει πολιτικό γάμο και ήθελε το θρησκευτικό γάμο, τον ήθελε η μητέρα του. Και μου λέει, ξέρετε, εγώ λέει, δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω. Ούτε στην εκκλησία πάω. Του λέω, βρέθηκες ποτέ σε δυσκολία? Επειδή είσαι ειλικρινής άνθρωπος, θέλω να μου πεις. Οπότε με κοίταξε καλά. Λέω, παίζω μια δύσκολη στιγμή της ζωής σου. Μου θυμήθηκε λοιπόν σύντομα. Τι είπες τότε? Χωρίς να το θέλει μου είχε πει, Παναγιά μου είπα. Λέω, το πες. Του ξέφυγε. Αφηγούμενος τη συγκλονιστική στιγμή που είχε ζήσει, θα έρθει στο αποχρώτο, Παναγιά μου. Τι είπες, του λέω. Εσύ είσαι που δεν πιστεύεις. Έγινε λοιπόν η Παναγία και δική μας μητέρα. Ποτέ δεν μας απογοήτευσε. Ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Δεν μας λέγει λόγους παρηγορίας. Εμείς τους βρίσκουμε μέσα από τη ζωή της. Τι άλλο είναι αυτά τα δύο ιερότατα, προσφυλέστατα κείμενα που έχουμε? Οι δύο παρακλήσεις. Ποια να ξεχωρίσω, τη μικρή ή τη μεγάλη? Τι εκφράζει η μικρή? Το λαϊκό φρόνημα. Και τι εκφράζει μεγάλη? Από αυτοκράτορα του Βυζαντίου, φροντίστε να μάθετε φίλοι μου, αν δεν το ξέρετε, συνετάγει αυτή. Όχι, μην ψάχνετε για τους δικούς μας τους άρχοντες. Να εύχεστε να θυμούνται την Παναγία, αν όχι στο στόμα τους να μας τη λένε, να τη θυμούνται σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες να μην αφιβάλλουμε. Μπορεί να έχουμε εγκαταλείψει το Θεό πολλές φορές, αλλά ο Θεός μας περιμένει. Και μεσολαβητής και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Και για τις αμαρτίες μας, μη μου ελέγξεις τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Να τη θυμόμαστε για τη μετανοιά μας, να τη θυμόμαστε για τις δυσκολίες μας, να τη θυμόμαστε για τις χαρές μας, να τη θυμόμαστε πάντοτε, περισσότερο από τη μάνα μας, που δεν την ξεχνάμε ούτε μέχρι την τελευταία ώρα. Παναγιά μου. Αλλά μην τη θυμόμαστε μόνο με τα λόγια, να βλέπουμε και στη ζωή της, στα κύρια χαρακτηριστικά της, την αγνότητά της, το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης της πίστεως και εγκαταλείψεως του εαυτού της στα χέρια του Θεού. Αυτό να μου ευχηθείτε, αυτό σας εύχομαι. Μήπως θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Δεν τελείωσα με την Παναγία. Το ψηφίδωτο έμεινε ατελές. Έκανα απλώς ένα μικρό περίγραμμα. Το φωτοστέφανο προσπάθησα να κάνω. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει και η πίστη σας και η ευλάβειά σας και η ανάγνωση του Ευαγγελίου και η ανάγνωση όσων γράφονται από ιερούς πατέρες και νεότερους σεπτές μορφές, νεότερες σεπτές μορφές, θα τα συμπληρώσετε τις ψηφίδες. Εμείς να μην την ξεχνάμε Γιατί αυτή οπωσδήποτε δεν μας ξεχνά. Αυτή μας θεωρεί παιδιά της. Αυτό να είστε βέβαιοι.
Όταν μας στέλνει κάτι σαν και σας ακούω.
Λοιπόν, σας ακούω. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε.
Στην Ελισάβετ.
Ναι.
Στην Ελισάβετ είπε η Δούγαρα από τον Ιν με χαρικούσε ναι. Με πάση γενέα. Ναι, δεν εκεί... το είπε η Παναγία τώρα.
Η Παναγία.
Α, το...
ναι, βεβαίως η Παναγία είναι το προφητικό θα έλεγα. Ανοίγει η καρδιά της και βγαίνει ένας λόγος που δεν είναι δικός της. Θεμελιωμένος όμως μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι δικός της βέβαια κατά τούτο ότι αυτά όλα εκφράζουν το εσωτερικό είναι της Θεοτόκος. Όμως ο λόγος είναι και προφητικός. Ορίστε.
Έχουμε πληροφορία πόσα χρόνια έμεινε στο ναό.
Κοιτάξτε, να το αφήσουμε αυτό το πράγμα να πάμε κάπου αλλού. Δεν ξέρουμε. 12 ετής λέει, δεν το ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε όμως ότι είναι από το ναό ποτέ δεν έφυγε. Γι' αυτό και έγινε και ναός του Θεού. Ενώ από το Θεό δεν έφυγε ποτέ, δεν απεμακρύνθηκε. Ό,τι πήρε αυτό καλλιέργησε μέσα στην ψυχή της. Και αυτό προσπάθησε να μεταγγίσει και στον Ιησού το παιδάκι της. Είναι υποτασσόμενος Δημήτρη. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπουμε την παιδαγωγία της μητέρας. Και εκείνη μεσολαβεί για μας έτσι πάντοτε. Και μην σταματήσουμε ιδιαίτερα τώρα να προσευχόμαστε με ιδιαίτερη θέρμη και πεποίθηση ότι δεν θα αφήσει αυτό το λαό που είναι λαός του Θεού. Δεν έχω εθνικιστικά έτσι παραλυρήματα. Η ευλάβεια του ελληνικού λαού, η ευλάβεια των απλών ανθρώπων του ελληνικού λαού, έχω την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ας επιστρέψουμε στις παραδόσεις μας, στις ρίζες μας. Και κοιτάξτε να σας πω, η μορφή της Παναγίας μας επαναφέρει στον κόσμο των παραδόσεών μας. Η δική μας μορφή της Παναγίας μας μεταφέρει στον ορθόδοξο παραδοσιακό κόσμο. Θέλει κανείς, παρακαλώ, κύριε Βαλμά.
Μας είπατε ωραία πράγματα, ασύλληπτα για την Παναγία μας. Ήθελα να μας πείτε αν.
Αλλά δεν σας είπα, σας είπα εγώ ένα περίγραμμα του Φωτοστέφανου που προσπάθησα να φτιάξω.
Παράλληλα λοιπόν, αν μπορείτε να μας πείτε αν είναι δυνατόν την εξωτερική όψη της Παναγίας.
Λοιπόν, να σας πω, ωραία ερώτηση. Έκαναν έναν υπαινιγμό. Θα έρθω σε κάτι που δεν θέλω να σας ξενήσει. Σταθείτε τώρα. Θα σας πω αμέσως. Θα δείτε που θα φτάσουμε και θα ικανοποιηθείτε κι εσείς. Νομίζω. Λοιπόν, έκαναν υπαινιγμό προηγουμένως για την εικονογραφία. Σας είπα ότι ο Λουκάς για την περιγραφή, γιατί είναι εκείνος ο οποίος περισσότερο ασχολείται με τη Θεοτόκο, φέρεται ότι έχει ζωγραφίσει εικόνες. Δεν ήταν αγιογράφος ο Λουκάς. Και είναι πολλές εικόνες που υπάρχουν. Ποιο μυστικό κρύβουν αυτές οι εικόνες? Και είναι απάντηση στο ερώτημά σας. Όχι. 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 Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσα από τα Ευαγγέλια επελέγει ο Λουκάς ως ο ομιλήσας περισσότερο περί της Θεοτόκου. Και είναι ο πιο μακρινός ο Λουκάς. Ο Μάρκος είναι εμέσως μαθητής του Πέτρου που είναι πιο κοντά. Όσο περνάει ο καιρός, ένας άνθρωπος εισπράττει περί της Παναγίας με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος φυσικά. Και η περιγραφή, και γιατί λέμε το πρόσωπο της Παναγίας? Γιατί εκείνοι που ιστόρισαν δεν ζωγράφησαν, ιστόρισαν. Χειρ είναι το πραγματικό. Να λέμε χειρ τάλε. Το χέρι. Γιατί η έμπνευση, όταν πρόκειται να κάνουμε ιερά πρόσωπα, πρέπει να έρθει από πάνω. Δεν λέμε θεοπνευστία, λέμε μετά από προσευχή και καθαρμό. Γι' αυτό και ένας κοσμικός δεν μπορεί να ζωγραφίσει ποτέ. Θα μας κάνει μαντόνα. Και αποδίδονται στο πρόσωπο της Παναγίας τα χαρακτηριστικά εκείνα που, για τα οποία μιλήσαμε. Η ταπείνωση, η πίστη, η αγιώτης, η αγνώτης, το αϋπάρθενο.
Η γλυκή της.
Τα πάντα. Και βέβαια, οι Παναγιές μετά την άλωση είναι θλιμμένες. Δεν έχουν αυτοί, δεν έχουν την εικόνα της Παναγιάς. Μπορεί να τις ξεχωρίσει κανείς αμέσως. Θαρρείς, όχι θαρρείς, έτσι είναι. Κουβαλούν τη θλίψη του λαού, των παιδιών της. Τη θλίψη κουβαλεί η Παναγία. Πόσο κοντά μας είναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Λουκάς είναι εκείνος που έγραψε την εικόνα, ζωγράφησε. Στην πραγματικότητα, ο Λουκάς περιέγραψε και όχι έγραψε.